के प्लेयर आजाद तक रेडियो से Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň iýul aýynyň 29-y hepdeniň penşembe güni. Beýleki programlarymyza başlamazdan öňe günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Pakistan Kardeng eden çıkışı barada düşündürüş berilmeğine karışıyor. Kamerun Pakistan barada orta atan fikrinin arkasında durdu. Pakistan uçar helakçılık ile bağlı şu gün yaz tutuyor. Kırgızistan'ın prezidenti OŞ'a sapar ediyor. Şimdi şu ve böyle kabarların doğru rakmaz monu bilen tanış olun. Oganistanın prezidenti Kardayın koyulanışların yurdun daşında yerleşen merkezlerine karşı berk çarelerin görülmelidigine aydıp eden çıkışına Pakistan düşündürüş verilmeğine karışanlığına aitti. Pakistanın daşarı işler ministerinin metugat vekili Abdulbasit Kardayın neyem için şeyle fikri orta atanlığı hakta maglumat yığınamak için Pakistanın Kabul'daki ilçisine tavşırık verilenliğine aitti. Habarlardan məlum olsuna göre Karday şu gün İrden eden çıkışında Gunmatar yurtlarının harbi güçlerinin bağırdığını karamazda neyem içindir olur talipların Oganistanın daşında yerleşen merkezlerine hücum etmeyar deyip sorak veripti.
Daç Afganistan çumru vaqlari çi varsa vaqlti apana gavi
Afganistanın bu mesele bilen çemeleşmege güýç bar ya yok bu başqa mesele bu bizim milli başarnyklygymyz bilen bagly bir soragdyr biz gurbumyz yetdiginden bu mesele bilen duşuşyk we beýleki qurallar arkaly çemeleşmege finansiýar emma bizim yaranlarymyzyň gowgalançylaryň merkezlerine hüjüm etmäge güýji bar şu nukda döreýän sorag onda olar näme üçin bu barada hereket geçmeýärler diýip Karzai soraq berdi. Oganistanyň prezident Hamid Karzai şol çykyşynda göni Pakistanyň adyny agzamady. Britaniýanyň premier ministri David Cameron Pakistanyň terrora garşy göreş boýunça alyp barýan siýasaty barada öňe süren pikirleriniň arkasynda durup bu mesele boýunça açyk hem ak ýüreklilik bilen gürrüň etmekligiň möhümdigini belledi. Cameron çarşamba güni eden çykyşynda Pakistanyň terroryň eksport edilmegine goldugy bermegine ruhsat edilmeli däldigini bellepdi. Onuň bu pikiri Islamabadyň gaty gaharyna getirdi. Cameron bu pikirini Pakistanyň bästeşi hem goňşysy Hindistana edýän saparynyň dowamynda öňe sürdi. Pakistanyň Britaniýadaky elçisi Wajid Shamsul Hasan Cameron Pakistanyň terrora garşy alınıp barýan göreşdäki rolyny äskermezlik edenlikde aýplap, Britaniýaly ýolbaşça dar düşünceli siýasetçi hükmünde baha verdi. Hasan Ayratinam Cameron'un bu pikirinin Pakistan bilen Hindistan'ın arasında parakatçılık boyunca alınıp barlayan gepleşiklere de ziyan yetirmeginin mümkindiğini beledi. Cameron'un bu pikiri Birleşen Statların harbularına değişli gizliğin dokumentlerin yüze çıkmağının iziyanına kabat geldi. Şonda Oganistan'daki gozgalançılar bilen Pakistan'ın ağın togulluklarının katnaşı var adı hem gürün ediliyar. Gepleyar Azadlık Radyosu. Habarlamada devam ettiriyar. İyul ayının 28-inde Pakistan'da bulan uçar helakçilik bilen bağlı şugun yurtta yas tutuluyar. Paytaxt Islamabad'ın golünde bulan şol vakada 150 adam helak bolupdi. Bu vaka bilen bağlı dünya liderleri Pakistan bilen duygudaşlık bildirip beyanat yayrettiler. Onların arasında Birleşen Millet Uğramasının başsekretarı Ban Ki-moon ve Birleşen Statların prezidenti Barack Obama hem vardır. 321 kısımlı uçar Pakistan'da yerleşen Airblue adlı hususi hava yolları şirket tarafından dolandırılıyardı. Bu uçar yağışlı havada qonmağa sinişip Margala dağlarının qolayında uyran bolupdi. Şol helakçiligin uçarın Pakistan'ın Kerači şehrinden Islamabada varyarka bolonlığı aydılıyar. Kırgızstanyň prezidenti Roza Otambayeva şu gün Batken regionuna bardy. Günorta Kırgızstana edýän 4 günlük saparynyň dowamında Otambayeva OŞ-a da barar. Onuň bu sapary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň OŞ-da howpsuzlyk bilen bagly alınıp barlayan işlere gözewçilik etmek üçin 50 töweregi wekilini regiona iberjekdigini ýygnan etmek bilen bagly dören jedeliň ýygnanyna gabat geldi. Agdalyan guramanyň işgärlerini OŞ-a ibermek baradaky bu karar Beşkek bilen geçirilen gepleşikleriň esasında tasdiklanypdy. Emma Qırğızstandakı käbir qırğız toparları bu qarara qarşı çıqýarlar. İyun ayında Oşem Jelalabadda etniki özbekler bilen qırğızlaryň arasında bolan çaqnaşyklarda adından 300 adam helak bolup 400 000 töwereginiň hem öýlerini terk etmäge mejbur bolanlygy aýdylýar. Bu dartgynlyk Qırğızstanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň häkimet başyndan çetleşdirilmeginden 2 ay soňra emele gelipdi. Azerbaycanın Orsiyet'ten bahası 300 milyon dolara barabar ve uçarlara karşı gönüktürülen raketa sistemasını satın alanı kaydılıyor. Orsiyet'in Udemosti gazetinin şu günkü haberine göre Azerbaycan Orsiyet'in yarak eksport ediyen kampanyası bilen geçen yıl bu barada ılalaşığı gol koyuptu. Şol kontrakta göre Baku Orsiyet'ten 2 tane S-300 kısımlı raketa sistemasını satın alır. Udemosti adına evveli Rus harbi vekiline salgınıp çabeden şu günkü haberinde İran'ın Qatnaşyk erbetleşen halatında özünü korumak üçin Azerbaycanın şol sistemalary satın alan bolmagynyň mümkinligi aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlar bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Öz gepleşiklerimizi devam ettiriýäris.